بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي نغيسان سن بروم سبحانه وتعالى اجماغ نتاكاوي نوغي كوي باك ديكو كاج ديكو جاري سي تروم يو سيلي اك ميلوكانام يو كاوي ييغا خامني بروم بي سبحانه وتعالى رك موي كيكو جاغو نوغي جولي دي سلمال تي يوننتي بي صلى الله عليه وآله وسلم di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu dekke dotti waamem xewal ci kaw yonentu bobu ak ay sahabaam ridwanullahi alayhim ajma'in delu ci wat nañ benen yon ci ron keparu xam xam di waxtane sahaba yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu fatali wat ni xam ngeen ni borom bi subhanahu wa ta'ala bi musakke jaam yi dafa xol muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy xol bi gëna sel te gëna set ci xolu jaam ñi borom bi tan ko mu nekk ab yonentem sunu borom tan ay gaay yo xamni seeni xol mo gëna set gëna jup gëna baax ñeneen ñu dut ñoom ci generation yu fi mësa jaar ci kaw suuf muy sahaba ya motax yonent bi tagaleen sallallahu alayhi wa sallam khairun nas mas gi gën ci adina yonent bi muni qarni moy mas gi ando nak man lolou mom ben julit waru ci werante mas gi gën ci adina yonent yalla bi neena moy gi ando nak mom ak kan muni thumma alladhina yalunhum ñata top top ca thumma alladhina yalunhum ñata top top ca moy tabi'una ak tabi'u tabi'uni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muni bu len ngagne samay sahaba nak ko dépasser won ci yeen lu tollok montagne Uhud ci or wala khalis ben sahaba dépenser lu tollok ngeubep dugup wala genn walu ngeubep dugup genn walu ngeub ba wala ngeub ba mo gën fa yalla yow mi sarxé ay toni 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 or Allahu akbar lolou lam lay wan moy sahaba yi ci seen jëmi bop jago yañu am sunu borom mo len ko jaglél wa dhalika fadlullahi yutīhi man yashā wallahu dhul fadlil 'aẓīm motax mbokk yi or ma gi nga xamni sahaba yi am nañ ko dañ leen ko wara xamal geud bi ñu am dañ leen ko wara nangul ñom ñoo doon rayante di tour seen deret ngir islam taxaw ñoo doon joxe seeni bakkan di joxe seeni alal yabtaghuna fadlan min allah wa ridwana sunu borom ni genn nañ seeni kër mbokk yi xolal genn sa kër ni mu metté ak ñu gennal sa kër ben waye ngi bo xamni ay bokkam ñoko fitnal ci diinem mu bayyi keur ga dem yonam keneen ngi ni yo ko xamni ay bokkam ñoko genné Allahu akbar watax sunu borom ni lil fuqara xol ñu ñak ñoña nga xamni al muhajirin ñi gaday ña alladheena ñi nga xamni ukhriju min diyarihim wa amwalihim ñi dañ leena genné seeni keur ñi dañ leena genné ci seeni alal walu tax ñu nang ko muni yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana ñom dal da noy gëmon ni buñu défé lol ak ngeureumal yalla dana tabbi ci seen kaw mbokk yi mën wax ñun ngeureumal yalla jaral nañu lolu ku nango bayyi sa alal bayyi sa dekk way bayyi say bien xolal tay rek rew mo xamni ay nit dañ fa nekkon di yëngatu guerre am fa ñu xëc leen andi leen ci seen rew ñu bayyi fa seen bien deug la lolu ku ko xam ku ko deg xam nga ni lu metti la waye xol niñu koy metti lo te lolou miru adina kessala nak waye imaginer ko xamni mom diine moko jaral ñu genné ko makka mu dem madina lan mo gëna metti ci xol mbokk yi tay nga nekkon millionnaire suba nga nekk boromi deureum mu woor la ni yow bu la neexon tay do nekk boromi deureum te mbokk yi wallahi sahaba yi amon nañ ci pexé de mbokk yi ak ñu ci amon pexé ndax ku lankon baña dem tok geureum li say mbok geureum ken dula genn sa keur ken dula genn sa alal waye sunu borom muni li mo waral radiyallahu ankum, yalla mo ni motaxit kontan na ci ñom de waradu anhu. Kon ñoñe yalla mo leen gënal luñ mëna am ci kaw suuf, lolu ñoñu di jang seen dundu di xam ñoy ñan fexé ba nampatal ci suñu njabot ñu xam leen xam ni ñi ñoy mas gi daron yonentibi sallallahu alaihi wasallam nga gëmaale ni yalla tanne yonentib xet wi non la tanne sahaba yi xet wi radhiyallahu alaihim ajma'in. Kenn ngi tay di ñettelu bind ci dundam muy as-sahabiyul jalil sahibu sirri rasulillah Huzaifata ibn al-Yaman. Ñu yeksi kon ci ñettelu bind ci dundu Huzaifa te mu nek mujjentelu bind hikmatun wa khibratun nadira ak xereñ ak ñor ak yewu go xamni neew na nga gis nit melni mbokk yi ab julit ci bopam ku yewu la wara doon ndax mbokk yi xolal alquran ni mu fessé ki misal ak njangalé ak tektal ak léral ak jubanti ak xéeti nax yo xamni naxon nañ ko ay nit ci adina xolal alquran limu netti lepp man dama wax ni alquran koko jang ba nopi te yew wo jango alquran dedet jango alquran maam li nga def tudul jang ndax amul ben problème bu am ci adina ludul alquran dakoy régler xol yalla limu waxon yonent bi wala ya'tunaka bimathalin illa jitnaka bilhaq yow mum tejeul sa gemign nga tok rek amul ben problème buñ lay andil ludul man yalla ma lay andil bilhaq wa ahsana tafsira situation bi lumu graw yalla mun yon sallam buma addo man yalla masala buñ la mëni andil la ci gëna bax la ci gëna jup la lay andil est ce xam nga ni ñi eloquent won yeb te mëna wax as-su'ara dañu ragalon al-qur'an yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ko tax yalla mun innahu laqawlun fasl wax ju leer nañ la amul lan luñ ci critiquer wa ma huwa bil hazl miridu wa miru ta xam gis nga de do ay moké al-hazl moy ay moké ay way koy wayantu yi gaay def innahu laqawlun fasl al-qur'an ju jot la ju mat ju leer wa ma huwa bil hazl luko waral innahu la tanzilu rabbil alamin bal huwa qur'anun majid paske fi lawhin mahfuz manam yoyu dalay won ni alquran da fay def nit mu nek ku yew motax bo setlo sahaba ya ñi nga xamni ño jitu won ci njangum alquran ku yew ci adina ño la gëna yew bo diké ci front bi da ngay fekk ay gaay yo xam da nga yaakar ni defé wuñ sax ci afrique seen formation ci walu guerre xam ngeen ni adina bi yeb mu'minihim wa kafirihim mu'minihim wa kafirihim ñep deppo nañ ci ni stratégie bi yalla denkon ko melni Khalid ibn al-Walid ak ñom Qaqa ibn Amr ak Tulayhat al-Asadi adina bi yep la war ngal kap mu'minihim wa kafirihim deppo nañ ci ni mesesu la gis ñor gu mel non ci walu xex lolu mom ñep ci deppo mom même yefari sax nangu nañ ko ak buñ ko waxut est ce historien mom amna historien yo xam même buñ dul ay julit ñu mandu lañ buñ gisee deug rek dañuy nangu deug nga ñew ci walu teur plan dekk way subhanallahi alazim gis nga madina ni mu mel bi yonent bi dekk se nun la mel ci la doga mel non waye mel won non yonent bi mo won teur ak xoti dekk way gis nga bo dikke yen sallam famu xoti jakka ja ci madina wallahi ci ngay xamni sallallahu alaihi wasallam manam yef yimuy def wahyu la min allah subhanahu wa ta'ala hujra dia keri soxna yi nim ko terele won niñu wéré won jakka ji amna ben borom xam xam bu talif ben téré bu ndaw tuddé ko hujuratun nabi sallallahu alaihi wasallam da fay dessin sax dila won keri nim wéré won jakka ji manam xétu plan la bo xamni yow boko xolé da nga nan bi architect kagn la wacc ci kaw suuf sallallahu alaihi wasallam bo xolé niñ lay dessiné le keri mu hujurati fi yalna innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharum la yaqilun hujurat yoy niñu wéré won jakka ji ak jakka ji nim mel ak fimu porté ci dëkk bi ci ngay xamni ki manam ndaw la lu yalla yoni subhanahu wa ta'ala gis nga Huzaifa non la melone ci walu yewute defena misal ba ci joxone ci dars bi passé rek leer na nañte takrar na ko fa ay dars yu bari Huzaifa ibn Yaman kana abqariyan fi hikmati gis nga buy wax da ngay yek ak xereñ ci limuy wax ndax wax la ju ñor jo xamni yow soko deglo rek ci sasa da ngay daldi jariñu waya wa abqariyan fi fidaiyati hina yaqifu ala ard alqital meme bu duggé ci bir guerre non lay mel defena yeen nga fatali ko dars bi passé
bi nga xamanteni ni général bi dafa faatu Huzaifa yekko rakki général bi ñew ni ko ah diw kat sama mak faatuna mu ne ko neubal faatu gi bu ko kenn yek ba guerre bi jall nonu lañ ko dencé ngir xam ngeen ni général bi nga xamni mom mo jité guerre bi ñu bare bare nga xam ngeen duñ fekk waju chamo chamo ñu tan ko général dañuy fekk jambar jo xamni nit ñi gis giñ koy gis rek daf leen di ñemelo ci xare bi koko suñu ne len faatuna xam ngeen da ngay décorage ci walu guerre gis nga bo demé Uhud bo demé Uhud bokku na ci yéfari stratégie biñu defone pour bëgg ko naxé julit ñi ben way dafa jékki jékki rek dan ala inna muhammadan qad mat dawsilen muhammad faatuna xam nga lolou buñ ko waxé amna julit ño xamni fa lañuy jaaré décourager ci guerre bi fekk waji moko tay da lañ fenn dé lim ci djublu moy bu julit ñi décourager yéfari mëna dal ci seen kaw motax kérentef gog nga xam day feñ ci xaré feñ ci jaamu yalla feñ ci dëkk way feñ ci jëflanté nonu la Huzaifa ta melon ibn al-Yaman bokku na ci koy firndel moy xam ngeen dëkk bi ma leen netti won ci dars bi passé muy al-Madain nga xamni biñ koy ubbi ci loxol Huzaifa bokku na ca wala upp na ca doole xam ngeen ni changement de climat leg leg day soppi nit leni day sot ba mu febar yeen ngi fateliko Madina gis nga makka bi bo gisé tay ñuy acc di daw safa safa ak marwa di ñuk ñukki lolu ak jaamu yalla d'accord illa ba jeexna waye batay mi ngi fi liko waral moy julli ñi biñ joggé makka ñew Madina dañu siburu won siburu bu metti al imam al bukhari mi ngi koy netti ci sahih al bukhari ci bami wone ndax jigen man na seti gor gu febar goru jambour muni ohon kay muni tane ni aisha seti won na bilal ñom ak ñeneen ñeneen ci sen siburu boba siburu bu metti parce que changement de climat bi xam ngeen makka ak madina bokkuñu siburu bi metti lol diko yéféri yégué ñu né ah yonent ba nga ubbi ci makka dé wayé gis nga julit ñi ku leen bamax ñu daanu siburu bi xawna leena ray ci madina yalla dal dikoy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu né légui nañ def li ñuy tuddé taraxlay gis nga gatchay gog ngay seen ñu bari dañuy yaakar nit ki buy aj day jël armal gi bayyi mbagam day jor mi neub mbagam ci amoñ mi lolu kenn duko def ci aj gi yeb manam lolu ci tawaf gu ñëk gi lañ koy def ci wër gi ngay wër boy doga yeksi xam ngeen ni ponkal mu jël terax lay bokk ko fi bay épaule yi muy feñ yaakar na bu jeexek bu jeexut boko xolé di ng ko xam ko seen ay épaule am di nga xam ba xam ki jeexna wala jeexut ñaaral moy bi gaay daw ñu seen leen ñuy ñukki ñukki ñu ni ah ñun leen fogon amut kat xam ki mom ñi ñom yeksé guñ sax commencé nan dañuy daw fekk yeenenti mo len ko digal ngir ñi seeni non buñ ko seené ñu xamni ñi ñaan jéxal nañ dëkk jéxaluñ dé ñi ngi déssé batay gis nga loolu hikma la juray batay moy am ci acc loolu mo dalon julli ñi biñu dukké Madain affaire bi changement de climat daf leena jurulon fébar bu met ñi seen yaram yi commencé futtu ñi seen kenn ku ci nekk la la dal dal la defena ñun ñi loolu xam nañ ko ndax leele ni day joggé benn barab dem benen barab ñew sa mba nga nan ndox mi bokut ak ndox ma nga ron nan nga ñew ci fébar dal la changement de climat bobu dem ba sonal julit ñi ba am ño xamni ñi ngi ciy faatu biko sa'd ibn biko umar ibn al-khattab yegge radiyallahu anhu dafa daldi yonne ci sa'd niko gaaw leen ngeen genn dekk bi julit ñi miinu ñu suuf soosu legi nak buñ genn dekk bi fuñu jëm madina sorina munu ñoo ñibisi parce que paregun li ñi def dekk bi metti na te munu ñu fa tok febar bi di gëna metti ñu tok soura biñu soura ñu ne lan mo ci pexé Umar ibn al-Khattab daldi digal Saad ibn Abi Waqqas niko désigner kenn ci julit ñi mu xol pexé biñuy tan ñu tan ben way buñu wax Huzaifata ibn al-Yaman ak Sulayman ibn Ziyad ñom ñaar ñi biñu andé Huzaifa niko kay ñu dem pour wala manam technique bi sahaba yi amone yow bokay xol da nga yakani xéti jumtu kay yu xarale yi nit ñi yor tay ñom dañ ko yoron Huzaifa day ñew bu ñewé yek ci benn montagne bu kawé mu xol xol barab bi nu mel garab yi xol suuf si xol doj yi xol ten ya xol ndox ma do nga xol ndax fi mën nañ fay dëkk wala deet yeen yakar gene tay ñi nga xamanteni ñoy def xéetu xam xam bobu nga xamni mo xam ay architecte lañ leen di tuddé mo xam ay ingénieur lañ leen di tuddé mo xam luñ leen mëna tuddé ci kaw suuf mo ba ci ñi défar tali xéetu jumtu kay bu ne dañ koy yoré pour xam ba xam fi tali war na fay jaar wala deet fi ndax buñ fi défé tali dañ koy yégal pont wala deet fi ndax tali bi dañ koy karo wala dañ koy godroné yoy yep ay machine koy liggéey Huzayfa day ñew xol ci kaw xol ci suuf sepp ci teen yi xol garab yi tibbu suuf ci foon bi mu yexse ba ci benn barab mu daldi yek xol garab yi sepp ci teen yi xol daldi tibbu ci suuf ci foon bi mu tibbe suuf ci foon mu xol suuf ci ni suuf ci melni genre beñ suuf as beñ mu daldi koy foon bi mu ko foone xamna xelam jox ko nuro ak suuf as madina mu ni fi yaakar na ni buñ fi wacce febar bi dana daj sahaba yi nara wute mu ni len def len limay wax insha allah xam ngeen boba nak amir dañ ko don deggal nak kiñ falni ki moy amir mom su ko defé nekata fam wacc moy kufa fi ngeen tuddu ñu degg ñu nan kufa tay tay fi ñi wax kufa tay moy barab bobu gis nga julli ñi dañ fa wacc semaine defu ñu ko fa bala bis ba delu ci rek febar bi len daron yeb commencé wer ci lañu bari ci sahaba yi xamé ni kon nekati ki nekkal technicien bu maga rombu nako sax faf nak man dama xeb sax baat bobu technicien xeb nako lol ndax japp na ni ko xamne yoro ci ben ci ay jumtukay tayit du ak wahyu du alquran di wacc waye nak yewu dafa am sax lol ci julit mom lay faral di wax ni gis nga julit bu yewul dañ koy yew gis nga ñor gis nga bo jange l'islam mufassiruni muarriquni lughawiyuni borom xam xam yu magi wallahi da ngay gis niñu yewu ak niñu amé ñor ci walu adina waxuma sax ay xam xam de ay diine ay masalam ki da fatou baye ñaari dom bi goor ak ben dom bu jigen ak mam ak nangam nañ ko mirage waxuma lolou de lima wax moy ci seen doxalinu adina la wax ñi jang tarikh ñi jang histoire limay wax ni xam nañ ko liko tambale ci jamono Omar ibn al-Khattab ni ñu commencé organiser gouvernement l'islam di wacc ci ba Ali Fatou ba état amawi taxaw ba état abbasik taxaw ba état yi fi ma sa jaar di atti l'islam ba dim daano ci Constantine ñi jangi histoire xam nañ ni julit ñi dañ doon reud ay xéeti reud yo xamni wallahi ci ngay xamni ñi ak yewute ci wal manam ku leen jox rew ñu jité ko légui nak tay dañu japp ni manam imam ji mom day yam ci jakaja ci daraja ci tolba waye mo mbiri adina mom soxla wuñ ci sax xalaatam fekk dedet jamono bu yag ñi doon jité rew bu musana am jafeñ ci ñi gëm yalla lañ daan ñew ku wéddi la rajal ñom Harun Rashid ak ñeneen ci imam yu mag ya dañ daan delu ci ñinga xamni kenn xamé wu leen mbiru adina muy Fudayl ibn al-Iyad ñom ak ñeneen ñu dut ñom te ñom ñoo leen di orienter te fan leen jaarlo fa lañuy jaar muy réussir fan leen jaarlo fa lañuy jaar muy réussir xam nga ni jitim rew organiser nit ñi xolal am rew waxuma rew de adina la jité adina ne xam ngeen ni al-khilafatu al-islamiyya suñ ko waxe kiko jité adina la jité gis nga Omar ibn Abdul Aziz bimu jité fexena ba pauvreté jeex ci adina bi amul ku ñak Allahu akbar dem nañ ba ci gouvernement da doon voté budget tak jabar lolu musunu ko deg ci adina ludul ben yon bi manam su doon sun jamono te dañ nan fiñi tuddé maire kep ko amul soxna rek bo xeyé demal ñu bind sa tour amo soxna nga ni dede loterie am soxna nga ni dama amul xaliss ñu yëkëti tan gi na la demal takke dem nañ bay voté budget tak jabar ci jamono Omar ibn Abdul Aziz ko ko ngay xam nga ni kay yeneen taxul di wax nit ñi nañ lek nañ naan nañ tabax auto yi fuñu jaar tali dede lolu taxul di wax kon dalay wone jullit ñi yag nañu mel non ku melni Huzayfa yalla dafa defoon ñor gi yegoon na fofu bokku na ci lim doon wax laysa khiyarukum alladhina yatrukuna ad-dunya lil akhirah ولا الذين يتركون الآخرة للدنيا ولكن الذين يأخذون من هذا ومن هذا حذيفة مني يين داغينا ياكارني كي گن تي يين موي كوم دا ديم توپ ميرو ادينام ريك باي ميرو الاخرام ولا كيغا خامني ميرو ادينام الاخرام ريك لا توپ فوك فك ماغي تي جاكدي ماغي جامو يال ادينام واخو تي دارا حذيفة مني ñaar ñi ñep du ci kenn نينا كي گن دگ موي كيغا خامني يأخذون من هذا وهذا lim aajeewo ci mbiri adinam da koy dox ba mat te du ko yakal ci diinem te bo ñewé ci mbirum diinam da ngay fekk mo mo cey imam lool xam nga lool lu muy wone moy ñu bare bare dañu yaakar ni mbir yi ha amul liggey jarum ngay wut kër jarum ngay wut nanga manam lu rafet sax bu ko sol dede mbiri demay wut nonu de Omar ibn al-Khattab da ñew ci buntu jakk ji seen ben way muy dox seug mi ngi lem loss wi di seug nek xale bu tuti la demagul fen Omar ni wa pa bi pa yi dem ñan lañ ben waji ni ko bëkk neeg bi ni ko ñi duñ ay pa de ñi ay xale yu goor lañ de Omar dal ni jox ma sama durra bi fofu. Durra bi moy yat bobu nga xamé da ko jëlone raw ko ak deru gilem ba mu saf saf ha nga xamni bu deel ko lif lif ñaar yoon mom même boy ponkal da nga daw Omar dab len su way melni ku jital gett ak mbam rek di len dor na yeen da ngeen yaakar l'islam ji yeen da ngeen tax da ngeen yeplu nit ñi xalé yi xonku coy juddegu len demu len ngeen liggey dimbali seen wayjur ak seen bokk ngeen nek fay dedelu ni gis nga Omar dab dan def lo radiyallahu anhu lol nak dalay wone ko nit ki du top mirum dinem kesse kesse baye biru adina sa wala adina sama yu neeku ci dedet wallahi boko defé bis dina ñew di nga xam di nek adina ñoy and kon Huzaifa kana harisan ala al-ittiba ku xerul la ci top sunna te point bi mbokk yi ma ngi bëgg kenn ku ne ci ñun tay mu nat ci bokku fan lan tollu ci xir ci sunna ci bëgg sunna sunna moy lan moy yalla bi mu xolé adina bi tan xet wi muy xet wi gën tan yonent bi muy yonent bi gën sallallahu alayhi wa sallam tan alquran muy téré bi gën dafa jox yonent bi sunna yalla mo ne yonent bi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim man ma wacc ci yow zikr muy sunna ngir nga leralal nit ñi liñ wacc ci ñom sunna moy doxinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy doxit bi gën legi nit ki kenn ku ne ci ñun tay na xol nat bo won fan la tollu ci sunna Huzaifa daron wax ni ya ma ashar al qurra e yeen jang kat yi neena usluku tariq ragal len yalla ngeen jaar ci yoon wi ngeen bayyi seen teggi yu metti ki de nun la doon waxal ki ni Huzaifa mi nun la doon waxal mune e yeen jang kat yi ragal len yalla ngeen wacc ñal yi ngeen jaar ci yoon wi falain salaktumuha laqad sabaqtum sabaqan ba'ida gis nga bu ngeen jaare ci yoon wi kenen kudul yeen yegle ni yeena ko raw bo yaakaare ni jaar ci yoon moy tax nga tardé Huzaifa ne bo jaare ci yoon kudul yow ya koy raw neena walain akhadhtum yaminan wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida gis nga bu ngeen jaare ci ñal yi nday jor mba chamoñ yegle ni sanku ngeen cyankute gruy ñaata ci ay nit tay ñoni yalla sunna ngir lan ngir kom komu adina ngir lan ngir seni bien ngir lan ngir business bi ñi def ngir lan ngir ila akhiri yi ngeen ni ngeen ko xame ma xame ko ni parce que dañuy japp ne ah Allahu akbar ben way dañu dug auto man ak mom ñu joge te ngey di ñew ci fi ñi waxtaan ci walu jangale us nek oustaz ak yi deme non mu dama ah affaire kat saway fo nga ne ko yalla dem sété lenen kat affaire kat da sakam dara ay admi ñi ci saway mënu ñu réaliser dara te xolal ab jangale katu diine mu ne fi fo nga tek ko fi nga dem sété lenen li kat da sakam dara waji inna lillahi wa inna ilayhi rajiun qolal lu tol ni jangale qur'an man damay wax ni ku baye jangale qur'an lan ngay def lan lol deug la nit ki de am metti mi ki am le ki am le waye ki yalla tan li geun ba nopi nga bako fi dem ci lan nga jëm muni sa boko defé sank ga sank bu ber amna benen riwaya dani fa wallahi la in istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida bu ngeen jubale tek sen tank ci sunna yegle ne kudul yeen yeen ko raw amna benen riwaya te lepp mi ngi ci as-sahih ndan wax ni akhwafu ma akhafu ala an-nasi ithnan muni man Huzaifa lima gëna tiit ci nit ñi ñaari yef la an yusiru ma yarawna ala ma ya'lamun wa an yudhillu wa hum la yash'urun Allahu akbar Huzaifa ne lima gëna tiit ci nit ñi tay ñaari yef la bi ci ñëk moy li ñuy gis ci kom komu adina muy wad mo leen di gënal la leen wër peng muy la yalla digé ci al-akhirah wallahi amna ño xamé tay dig yi yalla digé madama yeksegut kom kom mi wad di rous nga xamni man nan nin ba takal say lekh lola mo la gënal fouf la yalla digelé mom la yalla nan bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya yene gi gënalé dundu adina gi wala al-akhiratu khayru wa abqa in qala khamul ni lalé gënte day dess li mo gëna yes te day jeex le gënte day dess motax yalla yalla ku am fayda la subhanahu wa ta'ala gis ngeen man kana yuridu al-ajila ko xamni mbiru adina lu tew do nga la yittel muni ajjalna lahu fiha ma nasha mom kay ning ko beugé rek ma japp ma bayila ci rek waye ba al-akhirah ba nga ñew benen ay man kana yuridu harsa ad-dunya nuti minha budi da nga beug ji legi mu sax legi gop ko legi lek ko ci adina yalla muni man nang engere le sa tol legi waye nak fele muni waman arada al-akhirata ko xamni al-akhirah la yittel wa sa'alaha sa'yaha nga dox jeegu yu deug jëm ca fa ulaika kana sa'yuhum mashkura yalla mo ni ñooñu buñ dajé ak man da nga xamni dajé nañu ku mëna fay mu yalla subhanahu wa ta'ala tay ma gëreem leen bañu yému
kon huzaifa muni limay tiit bokku na ci moy ngeen gënalé li ngeen di gis ci kom kom ak toy toy ak neex neex ci li nga xamni mom mo leen wër muy la yalla digé benen bi ci dess muni wa an yudhillu wa hum la yash'urun sanku teyego mbokk yi li gëna graw moy sanku teyego ni da nga sanku est ce xam ngeen tay amna ñu bari ñu sanku yow mi nga xamni bax nga yow da nga sanku da nga yakane waji moko tay tayuko de wallahi tayuko la yash'urun la yash'urun yegul ni sax dafa sanku amna ko xamni yang koy xol batu yermane parce que woor na leni fi mu jaar baxu amna ko xamni ñi mi nga giñ ci yalla te do kafara ci ni yoon wi mu jaar baxul waye tayuko de dafa xamut wa hum la yash'urun xamut manam tawfiq ji la yalla defal bu ko ndamo de sante ko yalla de yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alay islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman ane ko ni bajan to ka ba ko kay yukaliku mag nan aman kay legi kay alhamdulillah sun borom ni dedet balillahu yamunnu alaykum yalla kay moye ya delo njukel yalla moye ya geureum te moy def lepp an hadakum lil iman hababa ilaykum aliman yow mo la beglo iman wa zayyanahu fi qulubikum mutaral ko seni xol wa karaha ilaykum alkufra wala bagn lo kefar wal fusukha ak chay chay wala asyana ak moy xol yi yep yalla moko def subhanahu wa ta'ala falillahi alhamdu wal minna kon huzaifa muni bokku na ci limay tit moy nit ñi sanku te ding ko yek ben bis huzaifa dafa jël ñaari xeer xam nga xeer mom bu taccut lol bo jëlé xeer tek ci moram mi xama bo sanni sobe diga gis touti lumière ben bis huzaifa dafa won ndongay ni len kay len ndongay ñew mune demul wutal ben xeer fele ben way wut ben xeer bu reey tak mune yow demul wutal ma len xeer mu ben xeer tek ci kawam mune seug len gene yeurndu leer gi ku seug re da ngay pisi bet na xam gene leer bu ndaw 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 mo fay moy papaxi moy ñak gilise masse xeer bi mo ngi waral leer gogu huzaifa ne yeurndu len ñu ni wa gis nañ de gis ngeenuk leer ñu ni mana ra min an-nuri illa qalila ñun kay tuté lañuy gis ci lèr mune walladhi nafsi bi yadi giñña ci ki nga xamni sama bakkan mi ngi ci loxom tayit bul fatini bala nga continuer xamal ki giñ kan la ki giñ moy kenn ki nga xamni ci bir sahaba yi yonent yalla bi xamal nako ci ay xabar yi fitna ak yi xew ci mujjuk jamono yo xamni kenen ku dut mom xamuko ci sahaba yi bayil xel lolu nena kana an-nas yas'aluna 'anil khair sahaba yi ñom ku ñew lu bax nga ron laaj muni man kuntu as'alu 'anish sharri man lu bon rek la ron laaj makhafata yudrikani ndax bañ mu dal ma koku nga xamanteni moy sahibu sirri rasulillah muni giñña ci yalla ni la tazharanna al-bida desna tuti nena bidaay dañu gucc ni geuser ci adina hatta la yura min al-haqq illa qadra ma bayna hadain al-hajarain min an-nur Allahu akbar Huzaifa muni giñal na len ci ki nga xamni sama bakkan mi ngi ci loxom desna tuti rek ku gudd fan bida day bare bare bari lo yekati muy bida bida day bare 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 ba ha li fi dess ci sunna mi ngi melni ciopas leer gogu ngay sen ci digeenti ñaari xeer yi Allahu akbar dafa melni Huzaifa ibn al-Yaman dafa dundon sunu jamono waye nak wa haqqalahu dhalik nak kiko ron waxal koku yalla moko yoni nena wallahi la tafshunna al-bida bidaay dana fess dal wasaro fo dug da fay am hatta idha turika minha shay'un qalu turikat as-sunna nena bida nak moy dem ba bari ba dominer ba legi yow bida bi soko baye nit ñi ne la ba nga sunna defena lo leer na manam xam nga sunna nga don bayyi ñu ni la ye yow saway li nga bayyi sunna la neena legi bidaay day bari ba nit ñi xamatuñ sunna bida lañ xam mu ni legi so bayyi ben bida dañ na la yow bayyi nga sunna yow legi japp na ni amna yo xamne jërul sax di commentaire parce que lepp lo xamanteni wadih ka wuduh ash-shams fi rabi'ati an-nahar la yahtaju ila tafkir tafsir li ka li waja don wax nan la way ka don wax nan bu yebo walan yasih fi al-azhan shay'un idha ihtaja an-nahar ila dalilin wa kayf muni walan yasih fi al-azhan shay'un idha ihtaja an-nahar ila dalilin waji neena bu yebo luñ la waxati sa bob bi bul ko gem
su fekente ni beccëg gi jot beccëg jot na da laaj nga indi preuve yi won nit ñi beccëg jot na jant baangi dang tang ba ñime wo geen neena su fekke lool dafa laaj nga andil ko dalil pour nit ñi xam ko mu ne bu yabo luñ la waxati bu ko gëmati yow wallahi waxa deug xam ngeen beccëg ba naaj wi tang bo geene mu lak la loolu dafa jër preuve bu yone ni ñi ngi ci beccëg mu ne su baaw bu yow nga xam ni sa bop bi mom luñ la waxati bu ko gëm kon xolal tay yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu delu ci watam tay ci jamono lan moy sunna moy reddu wa yalla reddon yaronte bi jaar ci sallallahu alaihi wasallam muni sahaba ya alaykum bi sunnati ngoy len japp len ci sama sunna fele muni ku sos ci sama mbir mi lu ci bokulon bo ñoy ñu delolako fe muni ku def dif jef jo xamni amo ci sama ndigal fa huwa rad dañ la koy delo sallallahu alaihi wasallam ci hadith ahadithu shafa'a yonent bi nenañ day ñew di ram ay nit seen mbolo bu bari muy ñew mu daw di len gatam nan ummati ummati suma xet wi suma xet mu tok rek am ben malaka bu dox digantem ak xet wow niko ñi bokkuñ ci sa xet yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko o hun kay xana xolo seen xar kanam yi leer gi ci nek ci ri ñap yi malaka mi niko ah gis nga gaay yi badalu wa ghayyaru deug la de seen cër ya nga leer de di nurul ay japp kat ak julli kat waye ñom dañoo soppi woon sa sunna def ko bida barki dem ma ngi wax ci ben muhadara dama wax mbokk yi nga def bida xam nga bokk na ci liko gëna graw def bida ñun yin fokk ni moy yi ci graw amna yu ci gëna graw yo xamni ñun sa xamu ñuko wala bok duñ ko faral di deg ñun jangon nañ def bida baaxul ndax sunna mo baax waye gis ni ki def bida da fay taxaw place yalla subhanahu wa ta'ala musharriya musarriya xam nga lan moy musarriya li yalna am lakum shuraka usra'u lakum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah nax yeen da ngeen am ño xame dañuy taxaw placeu yalla di yonal ay yon nit ñi di ci jaar te yalla joxewul ndigal ci lola motax borom xam xame dañuy wax ni ki def bida na yegni bokku na ci dil yi mu def moy dafa taxaw placeu yalla dafa dir mbag yalla parce que yalla rek moy al-musarriya ben ngo ñaaral moy ki def bida dafa tumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa tumal yalla dafa tumal yonent bi weddi yalla nan la wedde yalla yalla moni wama huwa alal ghaib bi dhanin wama huwa alal ghaib bi dhanin moy limako jotli won nayu ci dara lepp la leral kon li nga andi nga ni baxna te yonent bi leraluko won rek tumal nga ko kon weddi nga alquran waye tumal nga yonent bi sallallahu alaihi wasallam wata yene ngi fateliko qissa mo len fi netele won ca mihnatu khalqil quran ha gor gagn bolé won ak imam ahmad ibn hanbal mu yer sikim bu sekk ba ci deun bi fu deun ko momu xonko mom yagu fa koko mom yagu fa gor gogu biñ ko ndé mom yagu fa biko waji ne alquran makhluq wala ghayr makhluq mune ko yaw lay laaj alquran makhluq wala ghayr makhluq man awma xam xam yaw lay laaj nga waxal ma yaw mi laatte fek ibn abi duad mo don dimbali amir alquran bindef la wala du bindef muniko yow la koy laaj lo wax rek ma fekk ci la ci waji muniko alquran makhluq muniko alimahu an-nabi am lam ya'lam muniko alquran bindef la muniko waw alquran bindef la yonent bi xamon nako wala xamuko muniko yonent bi xamuko won sallallahu alaihi wasallam muniko yow yonent bi xamuko won yow nga xam ko yow xana ya sut yonent bi sallallahu alaihi wasallam muniko ah non xamone nako muniko waw yonent bi xamone nako don na ci wote muniko dedet muniko yonent bi xam nako te musu ci wo ken te nga tecc sa gemi yam fam yamone domi bour moy netti muni sama bay da dug ci bir neeg bi tek pilian bi yekati tank bi tek ci kaw moy bo toge benkal say tank rek non yonent bi xam nako wala xam ko wa xam nako bim ko xame wote na ci mam action yi nim amala dan répété dom ji gor ji neena dafa ñew rek fekk bay ji manam wax ji dafa dal go xamni même bour sax yefi daf ko jaxase wallahi lu ñoro ngok motax man la julit dafa yew li ngay def ni yonent bi xamone nako wala det bu ko xame lan motax defuko yow dang ko gëna bëgg lu baax xamuko won xamuko nga xam ko ah sum way yow bari nga xam xam di gis nga yoyu doomu adam da ko war di bayyi xel bis bu nek Huzaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu nena awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amana li ngeen di jëkke ñak ci seen diine moy amana moy woor tay kan mo woor fi nek ni kan mo woor bu jëkkoon nga dañ jël ben way denk ko ben morceau bu xonx def ci xaaliss denk ko ko mu soxla wécc waxuma mu jël ko de mu soxla wécc ci misal nga denk waji ñaari keuyiti témèr fas ko ci morso gis limay netti ni senegal lay wax de waxuma julit ni de pour wala fi ngor ak woor nim fi amé won Allah ba da ngay jël 1000 francs ñaari keuy denk ko ap pa wala mère pour wala ak woor même bu soxla wécc ñaari keuy du ko wécce ko fi du ko wécce ko ben way netti na ma néna ma ba légui kima wax man dem na dañ kumba ba xam ko ndax yu mel non dafa jara xam ndax nga liyat may na qalbu wajo xamni nenañ boko denké ning ko denké nang ko fassé won fang ko tégg même buy xomat bo diké non la koy délo waté motax Huzaifa néwon na dess na touti da ngay dégg ñu nan bu ngeen démé ba ginnawataati dëkk sangam amna benn way bu fa woor manam ñu woor ñi dañ leen ni séppi comme ni ñi séppé ay kawar tay xolal woor ñi mu jéxé tak ci nit ñi tay woor li ñi tuddé amana muy woor Huzaifa néna woor ngeen di jëk ñak nit ñi woor dootuñu amata ci kaw suuf neena bu lolu jalle la cey top moy julli neena ñi dañuy julli ñi dañu julli neena ponk l'islam yi mom danañ ko wéké pièce par pièce pierre par pièce ba mu jeex tak chay chay geeg mbonté gi dana yegg ci ba goor ñi di sey ak seeni soxna te fekk ñi ngi gis règle te ñoo gëna tayni yaronte bi da koy téré sallallahu alayhi wasallam neena di ngeen jaar yoonu ñi leen jitu won jéego ci kaw jéego tank ci kaw tank ba buñu né dagat ci faxu mbeut comme niko yent bi waxé won ngeen def ko neena faf da ngay dégg sax kuna man dama xamul julli gi lan la sa way di seug kessi gi Huzaifa wax dé muni dina am ko xamné da fay exagérer ba dana man dé xamul lu ngeen di julli ni sa way di seug kessi gi melni koy entraînement ha neena nga gis benen way bu taxaw fa lan moy way affaireu iman mom du dara iman ni jibril ak mikail ak malaika yek imanu yefer bek nafiq bi yep yam fa yalla Huzaifa ne li yep di ngeen ko gis ci jamono te wallahi yep gis nañ ko ben manke wu ci yep gis nañ ko kon li mo lay wone Huzaifa ku khirul la ci sunna ku khirul la ci jangale yonent bi sallallahu alaihi wasallam tam bi ci top moy Huzaifa kana sababan fi jam'i almuslimin ala mushafin wahid Huzaifa mo nekkon sababu ñu dajale tere bi tay def ko kamil fofu nak damay leral ni xam ngeen qur'an dafa am ay xeti jam'u yu bari ñi fatali ko buñu fatali ko biñi tambay sun dar tafsir bi amna ben bindu buñu defon ci juhudul ashab fi jam'i wa tartib kitab ar-rahman effort yi nga xamni sahaba yi defon nañ ko ba dajale tere yalla bi amna dajale go xamni ci jamono yonent bi lañ ko defé won damay takrar way lolou waxon nako jamon dajale goga moy ñi nga xamni ñom ñoo mokkolon qur'an dajalel ko seen bop bi yonent bi faato ci jamono ay abubakar amna dajale gunu dajale dajale goga mo jur kamil bañ denkon hafsa soxna yonent bi doomi umar ca gannaaw dajale goga moy dajale gu simple dajale gi gëna tax nak ñuy wax dajale gi nak moy dajale gi amon ci jamono ay usman dajale gi amon ci jamono ay usman gogo gëna fort motax bu ngeen gisee dañuy wax al mushaf al usmani lutax nak liggey bu reey bi dañ koy askanale usman ay riwayat yu bari mo ci rot riwayat yep la lay boole teunkel bo deme ci sunan abi daud bokku na ci li waral mbir mi am dajale gi moy xam ngeen alquran yalla da ko wacce ci jurom ñaari lak legi ci ngon rek ma ngi waxtan ak ben serigne dara ñuy waxtan ci alquran ni mu kemtane maniko gis nga set lol jurom ñaari jangin yi wala jurom ñaari ahruf yi ñu wacce alquran kemtanu yalla nga ci setlu gis nga tukulor bi peul bi serer bi walaf bi ni ñi lakke du faral di bok manam waxuma langage bi ñi lakke de dedet seeni baat kenn ku ci nek saw lamiñ da am lu mu gëna jekk gis nga warsh amna hafsa amna qalun amna qunbul amna gis nga ben jangine bo ci gis rek deglu radio jangi kat yi nga deglu ben jangine gis nga boko deglo nga limay defal setlu bop nga deglu lak yi gis nga da ngay gis ko xamne lamiñ wi muy lak jangine bi la gëna depp deppol manam dafa melni yalla dafa beral xet wu nek ci lak yi ab janginam bo xamni bu ko jange bo bay gëna rafet ci lamiñam gis nga da ngay gis ko xamni bu la jangale qalun rek nga contane waye bu la jangale no hafs mba mu jangal la wars mba benen do xam sax limi jangalan la parce que lamiñ be djubut fofu amna ben riwaya bo xamni yoni sa son day wax ni man kat alquran yalla neen alquran ji dama ko wacce te ay mak ci lañ ay gona ci lañ ay gor ci lañ ay magat ci lañ ku ne da wara jël walam legi wute commencé am alquran mi ngi fi dajale nañ ko ci kamil waye nak kamil yi melagul ni legi wute commencé am xam ngeen wuté gi lu ko doon andi moy alquran ci kenn masuko won gis ngeen li ngeen seen ni bi meleni yagul de mel won ni de ci jamono yonent bi mel won même ci jamono abubakarin mel won ni kenn masuko won tabbat yada taja du am tomb baba du am tomb du am sabba lolou boy lire loy wax mbok yi seen len lolou ni mu jafé won te gaay ñi ngi doon jang qur'an manam yoy ñun buñ ko set la wallahi ci lañu xamni ya fus deug lañ def
alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil
ben tomb du ci am ben sabba du ci am ben masque du ci am amul mas amul tomb amul sabba lolou lokoy lire yow
kaf ha ya ayn sad
amul sabda amul tomb amul masque amul dara non lañ koy yaxale arafi rek lañuy bind tek
wal mursalat urfan yahi dong lañuy bind tek
amul alif amul masque amul sukun amul sabda amul dara urfan do xam la wala ay lolu juron ay ju yoyu bari nak ju yoyu bok na ci lu melni ci suratul baqara fi yalla waxe
عزير وانظر الى العظام كيف ننشزها
كينيوني كيف ننشرها تي ñaar riwaya yep werna ben gune werna كيف ننشزها كيف ننشرها ñaar yep werna gis nga de
جنات تجري تحت الانهار تتوبا benen sar bo le moy tajiri min tahtiha lan ñaar ñaari jangine yep dañuy wër te amna bo xamni tajiri min tahtiha la andi ci tawba dafa andi min nga te ñaar yep wër nonu nga koy topé borom xam xam ñu ni da ngay gis ay bir yu bari ay ayat yu bare bare yo xam ay gis ngeen lele lele gis ay jo xam ta'maluna def be def ya'maluna te ñaari jangine yep ñu wër ci sunna legi ben bis ben way dal di jang wa timul hajj wal umrata lillah ken wa atimul hajj wal umrata lil bayti waaw jangene la de dafa am riwaya yo xamni shaz la baxut donte jangene la nak werna ni jang way shaz la shaz moy riwaya bo xamanteni dagn ko dak ciow jur ba ndonga yi don jang ci ndonga yi jangi won ci sen serigne dajek ndonga yi jangi won ci sen serigne ñi wax li ñi wax le nak xex bi takarnasi kiniko dangay fen alquran ji ngay yak kiniko nangam fenu mo suñu serigne mo niko jangale ni ciowlu ni kurr ba xex am ja ba mbir mi eggon na fo graw ba dem na ba ñen ci serigne sax di takfir seeni morom takfir moy nangam ji kuko jangé alquran yéfer la li quran ab dof deug mo koy jangé alquran in ja'akum fasiqun binaba'in xam nga alquran ji ma suñu ko kini fatabayano kini fatasabatu te ñaari jangé ni ba tay werna ba tay ji day wer fini ben way bu ni in jaakum fasikhu mi damay fatabayenu ken in jaakum fasikhu mi damay fatasabatu jang riwaya bu wer la ba tay mi ngi wer in jaakum fasiqun binabain bu fasikh say say ande ben khabar yalla mo ni fatabayenu leru len gen def dank ben ay mo ni fatasabatu fatasabatu moy tey len gen verifier ñaari baat yep ñoo bokku lu ñuy tek wer na di te ñaari riwaya yep bu ji nek sahihatun sariha bu wer la legi yoyu nak mo jur ciow ci borom xam xam yi ciow la ni kur Huzaifa dal di ko yek nak dal di ñew ci ki nga xamanteni mom moy Osman ni ko Osman gawal nga dabu xet wi gawal nga dabu xet wi ndax kat xet wi l'islam wi ñi ngi juuyo ci alquran juuyo go xamni fam dem du jamm ci la Osman joge ci mbir mi amna benen riwaya bo xamni Anas ibn Malik moko netti neena bi Huzaifa joge ci xex yoy ñu don xex ci côté Sham Azerbaijan ak Armenia muy xex yu metti neena ci bi xex ba daf ci am ño xam dañ doon juuyo ci jangene alquran bi ki day jité julli jangé ni xam ngeen ben bi so Omar ibn al-Khattab masna genn ci Madina deg ben way buy julli di jang alquran ay ji mu jang ak niko yonent bi jangale Omar bokul Omar taxaw diko xaar waji kabar di julli julli gu yag Omar taxaw diko xaar bi mu paré Omar dal di koy fekk fa poñ ko yow yonent bi ngay fenal ngay wax ngay jangatal li nga jangon ma deg waji jaar fam jaaron Omar dal di koy poñe geusam ko muniko yonent bi mako jangal muniko waxo deug yonent bi man namako jangale ni dilako jangale ne kañu dem bi mu ñewé ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi ni Omar jangal Omar jang muné waji jangal
waji jang yonent bi ne yeen ñaar ñep seen jangin wernete mako jangale innal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf al qur'an yalla dako wacce ci juroom ñaari jangin nga xamni leg leg ki ñi lamiñam imala lay gëna man ñi seen lamiñ idgham la gëna man te lolu waxuma la nga dem ci rewi aduna bi yemal senegal gi re xéti lak yi nga fi gis lamiñ wo gis rek amna façon bu mëna gëna man ci jangino al qur'an lolu nak bima amé Omar ibn al-Khattab ci Uthman ibn Affan dal di digal Zayd ibn Thabit xam ngeen Zayd ngeenel yu re yoy ci loxom la tege won Zayd dal di koy jité and ak Abdullah ibn Zubair ak Sa'id ibn al-As ak Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ak ñeneen bañ mat fukki nit ñu tan leen ni leen dem leen ngeen dajale al-Qur'an gis nga ci ngeen gisoon ben way day ñew ñu ko yow lawyer ci al-Qur'an nga dugg neegam sa way mu dajale lo xamne ay saako nga koy yaakaré ay saako yu tagalonto ndax lan ay der ay xeer ay lisitandarma ci lañ doon bindé alquran fofu mbokk yi waqfa ma bëgg def rek muy waqfatu tashji'in lana mbokk yi xolal tay kamil bi ni mu simple faso bindin bu nek bind nañ ko wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir alquran jang ci téré yi ming ci mp ming ci ordinateur bi bind nañ ko bind mu leer bind nañ ko hafs bind ko wars kamil ngay bëgg légui ci guddig légui nga bala nga teud nga am gis nga bu ñëk ko gis nga bu ñëk bo yoron million bo ñëwé ci marché bi da nga gis fuy gisé kamil bu jaay kamil dañ ko don bind ak loxo bu bu kamil téré yi mon kamil amul woon xolal yoy ciona mbok yi xolal jamono jim gëne metti nga xamni sum way ay je nga fi ay je nga fele ay jele nga fele ñu war ko dajale te teewut ay nit gor gor lañ ba mokal ñun nak wala fi lila wala fi nan su for bare sa gijafé for mo bari motax sa gijafé xol tay affaire ni mu yombé Amr ibn Sulaym borom jurom ñaari at imam jurom ñaari at nu ngeen yaakaar non la mokale alquran da lan xey dem ba ca alba ci yoon wi nga xamni fa la caravane yi jaar mu taxaw fa ku ko rom rek borom gile mu taxalo fo joge nga ni ko madina mu ni doma dimbalé ngir yalla nga jangal ma tout ci alxam même boudé ben aya sa xébuma nga doga dem gis nga ni la jangé qur'an ba raw ay moromam raw ay bayam sax magi moromam la wax ndax borom jurom ñaari at yi mo doon jité borom jurom ñaar fukki at yi fofu la fuqa yi sukkandiku di wanani kon goné man na jité wa haqq lolou lu wër la bu fekké amna tamyiz mana samonté tahara yépp suba man matna imam ndax Amr ibn Sulaym ba yonent bi ne bu ngeen deme ngeen jël ke ëpp ci yeen alquran mu jité len dekk bi yépp Amr ibn Sulaym mo ci raw Amr ibn Salama mo ci rawon ñu jël ko mu nek imam kon lolu mbokk yi defena buñ ko xolé war nañ gëna gor gor wax ci alquran kenn ku nek ci ñu na laaj bo xam ban relation la am ak alquran ki mom man na tok ñaar fukki fan dul jang alquran ke mom man na tok wer danaka du jang alquran ba nga comprendre di ne kagn la ak yag ak nga wasama izatil buruj mu ne ma ngi fay doga yegg koku moy ki gëna jambar ci ñun ci lo xamni amul sakkanu kayu tiyab bu melni jang alquran mbok yi ben page bo jang ci alquran ay million tiyaba nga yam ay million ay junni bari lu waral lolu alif fuk 10 lam 10 10 10 araf bo yekati waxuma la kalima de bat araf bo yekati rek 10 tiyaba lañ lay bindal li mo lay wan ni kon alquran ci bopam wallahi mbok yi wutu kay tiyaba bu sakkan la waye julit ñi tay xolal ni ñi foye jang alquran motax Huzaifah ibn al-Yamani radiyallahu anhu ngeneel yu reey mom la ko yalla defal legi nak biñu dajale nak ga yoy ñuy bind kamil ñu dajale ba defar ben mushaf ben kamil bam yegg ñu ni copier len ko bindat len ko xolal boba machine yi amut ordinateur yi amut loxo lañ ko doon bindé loxo xolal ko tok di bind ak loxo alquran ñaata dir la ci nara am ñu bari ñu def len ko fukki kamil Madina ben Makka ben Basra ben Kufa ben Hijaz fo dekk yi mag yi yeb ñu yobu fa ben téré légui mi ngi melni suma don misal pour mu gëna leer ñu ni Bambilor nañ fi indi ben téré mbokk yi ben kamil lu muy jëriñ wa Bambilor yeb ben kamil ben nga xamni kuko wara jang ci ben kamil bu nga wara sukkandiko kuko wara bindat ci ben kamil bu nga wara xol bu cioro population bi ni ñu tollu ay junni nit nga yone len ben kamil teewul ay nit farlu nañ gor gor lu ba jang ko ba mokal ko parce que ñeug la ku mu jaral do waxale lolou la wolof yi wax mbir mi ndiek la gis nga sa mbiri adina yi sa business yi adina yi jagal sa dundu gi lim la jaral ba nga ci réussir bu la ko alcorane jaralon nga réussir ci motax Huzaifa radiyallahu anhu bu defé lol nak légui kamil ya ca dess kinan nun sizwa kinan nun siruha kinan ciow yu bari ñu boole kamil ya lak fuqaha ay nak dañuy juyo ndax kamil bu yaqko dañ koy lakam dañ koy sul waye fofu dañ koy lak lay wax donte am nak juyo amna ñu ni dede kenn duko lak ndax lak ko xoti orma alquran la mani dede kerek bi Uthman di lak kamil yi ay junni junni sahaba fekke nañ ko ay junni deg ko te amul kenn kuko bañ te xam ngeen ni sahaba ya duñu setan mukk lu jaaru bi yoon kon ay junni 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 sahaba ñinga fo ñu jël kamil yi gas ko sul ko teyit nak ma tegal la ci gas ko lak ko nga gas am pax mu xoot duggal ci téré yi lak ko mu nekk doom ñu masalé waxuma waxuma diiné de texte mom am nga ko paré texte yi moy bañ koy def ci jamono sahaba yi té lool dalil la légui alquran ñinga sul ko kan mo la wax fi nga ko sul bis du ñew ñu mas ko gas kan mo la wax kayit dina sey kan mo la wax buy sey leppay sey yoyep ay risque mo ci nek dara ci wor motax lak gi mo gëna wor su alquran lak gi tamit nak ma bayi len ci lo xel ben moy waxuñu la ngay lak alquran de melni kuy talub sebu bayi de lak yi di naw fe am lo xamne lak na ba commencé xam nawalti fek alquran je demul dedet boy lak alquran da ngay gas am pax ba pax mi nga xamne kayit du naw nga lak ko ci bir pax mi nga duwal ba ti bam wor la ni lepp seyna nga do ko sul non lañ koy defé kon non lañu defon ci jamono joju kon Huzaifa mi ngi non farisun min fursan al hikmati wal balagha comme liñ waxon sank ku yalla mayon la ci mana wax gis nga mana leral yonent bi sallam da ci wax lu am solo daf ni inna min al bayan la sihra gis nga yalla subhanahu wa ta'ala dafa tan ci nit ñi ño xam jotuk lamiñ li xam ngeen yonent bi sallallahu alaihi wasallam lan mo taxone thabit ibn qais ibn shammam don ko jotali gis nga yonent sallallahu alaihi wasallam bu musa man hasan moko don tontul waye gis nga bu mbolo bi bare xam ngeen jotali mom la chaque jotali lu jotut lañuy jotali lolou nañ ci baye xel lu jot kenn du ko jotali gis nga olof lak bu kemaane la legi day gis nit ñi di jotali te jotali moy jotali lu jotut yonent bi mbolo mi day bari ba jakka ji fess bu ci biti thabit ibn qais juk taxaw diko waxal gis nga thabit ibn qais waxuma la nimu léré won lamine waye buy wax da nga yakkar da tal micro buy wax da nga yakkar micro lañ tar ndax lamine bi nimu joté ndol ca kaw nak bi bu sunu hujurat wacce yalla mu nan ñi yëkëti seen baat ci pegg yonent bi dafa dem jël ak boom yew bopam ci tanku lalam liñ ko laaje lutax muni man may ku yéré diko ki yalla wax ci sar wi ndax man ma for baat di wax ci kaw kaddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi tok ñaari fan gisul thabit ibn qais mu laatte ko ben dekk ndom ni ko amane geñ ñako gis ñaari fan gisumako xaram dem xolal lako mu ñew fekk thabit mi ngi yew bopam ci tankulal bi lu ko waral neena man may ku yéré diko ki yalla naan moy yëkëti batam innal ladina yaghudduna aswad inda rasulillahi mun bokuma ci ñoña la tarfa aswatuka fawqa sawti an-nabi mun man ma tax mu wacc waji ñew netti ko yonent bi ni ko demal ne ko na tekki bopam te nga xamal ko ni ko innahu min ahli al-janna ne ko na tekki bopam ay ci taxu ko jog te mom ci wa aljana lay bok insha Allah Allahu akbar non la amé shahada amna ñeneen ño xami non lañ meloon legi leral yoyu dañ ci don tan ay nit bo gisee Jaafar biñu démé Éthiopie ñu jox ko kaddu mu yëkëti parce que loolu la dafa am ño xamni gis nga Hussein kërak ci Karbala gaay dañ ne bu ko kenn bayyi mu wax sar xolé len yu xolé ngeen sar xolé lutax dafa am ño xamni gis nga bo len bayé ñu wax bo sagantu gis nga kërak bi xawaari je génné di yaq ba ben way ñu wax ko Abdullah ibn Abbas sol ben mantu bu ko yonent bi mayon yor ben kan bu mu jele won ci yeen sa salam dal di kalaw tus ngalu gen dig njolor euro jul tisba gis nga bi mu ñewé taxaw ci bir khawarij neena ma gi seen ay nit yo xamni seen beut yaangi xonku ciur ndax ni ñi joyele yalla xol bokki affaire yoy nga xamni bu don ñun ay sentiment da nga ñi ñoo nekk ci deug neena seen beut yaangi xonku ciur ndax ni ñi joyele yalla te duñ la guddi neena amna ci ño xamni bo xole seen oom yi mi ngi melni oomu gilem ndax ni ñi sujjot ni mbare seen jeey yi boko xole mi ngi melni oomu gilem ndax mana julli abdullah ibn abbas neena ma taxaw bokku na ci tekkal yam doon joge gaay ñu ne ali ibn abi talib yefer la yefer la lutax yefer la parce que pourquoi mi ngi wara atté atté bi yalla mo lan demal abou moussa mu yeble abou moussa demal nga atté atté bi yalla abdullah ibn abbas dal di len di tontu ni ki doon ñu ni aisha yefer la num tulati bu fekke ali gem na ni aisha yefer la kon biñu xexé bam gañé ko ci su feen daf ko warona ray ci barakatul jamal di wax ay wax yo xamni bu ci waxi kasaw kasaw waye num tulati Abdullah ibn Abbas di tontu ben par ben di tontu ben par ben gis nga kérok junni ak juromi témèr ci ay nit wax di convaincre na len bañ génn ci mbolom junni nit ak juromi témèr lu waral lolu parce que yalla daf ko mayon man leer gis nga Huzaifa nonu la melon radiyallahu anhu bokku na ci jangale yim don jangale sa boko déggé da ngay xamni ki dafa nandalu ci nandalu hikma am mayek sunu borom nak ci mana leral muy wax yo xamanteni sa boko degge da ngay xamni yi moñ la guñu moñe ci bir alquran do le wax ni alqulubu arba'atun xol yi na ci adina bi yep mu ni ñenti xol la bind bi nak bëgg na kenn ku ne ci ñun bokk yi nako degglu nga nat sa bop nak yow nga opérer sa xol xolal sa bop gis nga am na yo xamni jeru sa ngay dem ci kenn mu lay waxal sa bop bo degglo rek atel sa bop neena xol yi nga gis yeb xol du genn ñenti xol neena qalbun aghlaf fa dhaaka qalbul kafir wa qalbun musaffah fa dhaalika qalbul munafiq wa qalbun ajrad fi siraj fa dhaalika qalbul mu'min wa qalbun fihi nifaqun wa iman فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها قيح ودم فأيهما ما غلب عليه غلب حذيفة نانا كو بغا خم بان خول nga yore xolal ñent yi xol yi ni la nena qalbun aghlaf amna qalb bo xam dafa teju gis nga beut leg leg day am luy lalé ci kawam ñukay tuddé cataract moy mur beut bi diko mur gis nga lolou buñ ko opéré wul mu dañ moy dem ba gumbalo beut bi su ko défé per baangi fuwaye du gis lolou moy aghlaf mom nga dégg gaay di waxna qulubuna ghulf baat bobu la jëfëndiko qulubuna ghulf bal taba Allahu alayha ñu ne sun qoli dafa am lu ci mur sun borom ni dédé yalla ko kasté rek xol bo xamni dafa teju gis nga boko ron war fi ba suba fi lay jaar fi ni fess bu jange alquran fi lay jaar fi ni fess gis nga lo xamni man na yeungal xoluko gem yalla mom suko degge def dara ci mom te mbokk wallahi lol mbokk lu raglu te grawa ngo degglu tidlu te tito jang alquran te rafrafi wo amul ben jeexintal buma def ci sa xol dama wax ni lolou ku defut ku nek warna la tital waxuñu la sax nga joy waxuñu la sax nga daanu xam dedet waye affaire na def ben sok ci sa xol bo xol yalla limu wax ci sourate zumar gaay nga xam bu jangé alquran taqsha'ru min juludil ladina yakhshawna rabbakum thumma talinu juludukum wa qulubukum ila dhikrillah allah nazala ahsan alhadith la tambale nak kitaban mutashabiha yalla mo wacc wax ju neex tere bu nuro lol taqsha'ru min yalla mo ni deri ñi gem yalla da ci fek fati ثم تلين جلودكم وقلوبكم الى ذكر الله يالا موني بوكنا سي ماندار غاي گم موي غاي ييغا خامني اذا ذكر الله وجلت قلوبهم يالا موني سا بو تودي يالا ريك غي سين خول يي كوماسي ربي واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا غيس نغ بولين جانغالي القران ريك غيس ايمان دي كوماسي ديكلانسي دي وعلى ربهم يتوكلون يالا يالا بولين سي نيول kon Huzaifa muni amna ko xamni xolam dafa kastewu neena koku mom na yegni ab xolam xolu yefer la meme bu nangul ni yefer la xolam xolu yefer la ndax yefer rek la xolam di mel non bi ci top mu ni wa qalbun musaffah neena amna qalb bo xamni paka ñaari bor la neena fa dhaka qalbul munafiq qalb nafiq ngok paka ñaari bor la moy meuna deglu alquran affaire bi xaw ko toyal tuti tuti way bu genee fi jeexna faletu ko amna ko xamni xolam lek lek dina fuddu dina yek njub xolam fuddu tuti mu tit mba xolam fuddu tuti leleng mu affaire bi japp ko waye 1 seconde 2 seconde 3 seconde bala mat 15 seconde affaire bi ni mes dem su dikke fi yor kanam gu wex bu deme fi yor kanam gu ñul mu ni nafiq bango neena wa qalbun fihi nifaq wa iman amna xol bo xami nak dafa amuk nafiq amuk iman neena iman ji mi iman ji ci bir mi ngi melni garab bo xamni boko rosé mu nat boko baye mu baña nat Allahu akbar mbokki xol misal bi ni mu léré gis nga garab gi nga jëmbat sa kër bo xeyé rot soti ci siwo ndox suba nga defat non bu yagge no garab gi def nat bo ci baye won soti ndox numuy def day gajaf kon ndeke yow mi nga xamni da nga yek ni nifaq mi ngi ci sa xol fini xex bu reuy nga nek yow moy ya war di gorgorul bis bu ne ngay rosé xol bi neena gis nga xol bi la ca tolok iman mi ngi melni garab goy soti ndox fi ak yaangi soti ndox rek mi ngi nat boy bayyi soti ndox rek muy goy nifaq ga ñew neena misalam nifaq bi mi ngi melni ab gom al qurha ab gom neena gom bi amna deut amna deret amna deut amna deret kem ta lay ni nga sagane gom bi deut ji moy not deret ji gisé gom bi do ko commencé xam nga deret lay do deret boko top top def ko pansement defar deut du ñew de waye gis nga boko top top lu nga bayyi legi deut ji moy not deret ji ba legi gom bi commencé di neub non ngay def nak ba xol bi yaq boyo abun amul sens ca qalbul kafir nga jëm mu tek ci ni ndenkane bi nak ma ngi len koy jox muni innal haqq thaqil wallahi deug dafa dis gan wa huwa ma'a thiqlihi mari waye limuy dis 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 da neex lol dafa neex lol lol ala fa deug deug kané xéñ la koko tuf mu toxoñu lol du doy wax lol doy wax de deug dafa dis lañuy wax waye lumu dis dis dafa neex lol nak ndax bala nga xamni neex na rek action ba passé neena wa innal batil khafif neena ci tiaxan dafa oyof tollu neexa yenu wa huwa ma khiffatihi wa bi limuy neex neex di neexa yenu neena dafa xesaw qun neena wa tarkul khati'ati aysar wa khairun min talabi tawba baña def bakar neena mo geuna yomb dem di tuub baye def bakar mo geuna simple fouf dem di tuub yow baye bu fekke da nga baña def bakar bi ken bindul la bakar waye bo defé bakkar ba paré nga dem toub est ce que dinañu djéggalam dit xam nga lolou worul la muni bayé def bakkar mo gëna yomb dem di toub muni warub shahwati sa'atin awrathat huznan tawila akabari banex bo xamni une heure de temps la waye cey bala nga faatu néna une heure de temps bobu dana la ciaw ciaw dir bu yag 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 bo xamanteni yegoko lolou olof yi wax nan bané xap ñaari seconde kum jural mbugalum ëlëk mu metti japp na ne ko sa gan nga kon jangal yi mbokk yi kenn ku ne ci jikko ñi gëm yalla ñi bu ko natte man na ca gis bopam wa hana waqtu rahil huzaifata radiyallahu anhu comme ni nga xamne kep ku mësa jaar ci kaw suuf muy sahaba ya kullu sahaba ya li yalla wax kullu nafsin za'iqatul maut bakkan bu mus dundu dana mas faatu toxal nañ jele ci nazal ibni sabra muy dama wax abi mas'ud al ansari niko wa yow fekke nga bi huzaifa faatu muniko waaw waaw muniko lan nga mujjé deg mu wax ko néna ko bis bim faatu ci fajar gi dama ñew set ci ko ma deg muy wax lan a'udhu billahi min sabahin ila an-nar yow yalla ma ngi muslu ci yow suba so xamni su borom yewo sawara na ra yendu ji lool mom ma ngi li ci muslu néna mu daldi yoni ben way niko ah demal ca marché ba bo demé jëndal ma ñaari tissu yi wéx muy perkal muniko jeurul muy rafet lol nak ndax suñ mako sangé ak luma bax 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 ab dir bu yag lay am rek dal di yaquwat kon jeurul ñu ci tamu taru ak bes lolou abbakar waxon abbakar dani won dom ja setal len ma sama yere yi bi ci gëna feunex ngeen bayyi fi ndax yi gëna bax ñi dundu ñoko gëna yeyo bi ci sax yalla jëm Allahu akbar Ziyad Mawla ibn Ayyash neena ben way bu fekke bi Huzaifa Fatu moma netti li neena Huzayfa dafa giñ ci yalla ni suma xamul won ni tay la sama dernier jour ci adina tay lay ñeuk dem al-akhirah xam ngeen demam ku ci tollu sukura dang koy xam lool bayi len ci xel nit dana tudd ni woor ko ni mom mi ngi ni di wax ak nit ñi na lay jox ma li jox ma la def ay ndinkane mu woor ko ni mom fi ak dir bu gat day dem lool day am lool suñu borom def wa dhanna annahu al-firaq wajib woor na ko ni tay mu dem idha balaqat at-taraqi wa qila man raq mbok yi nan kuy mocc nañ ko yobu hopital diw yalla muni wazanna ki tudd mom xamna ni annahu al-firaq tay mu tay do fi yenn lool mom woor nako mom ndax zann fofu zann la du ndortu waya alima la dafa xam mbok yi lu tay war ko jakarlok say bok jakarlok say dom ak sa borom keur ak sa soxna gis sa alal gis sa yeb mu woor la ni yaw mom tay do fi yenn lool mom leer na la nañ te demago fen tay mom do fi fanan leer na la nañ ak jar di xalat mbok yi lekum riba mek naxante bek tumalante bek fenalante bek waxante ludul deug bek ha yakante der bek lepp lo xamni moy xéti defante yu ñaaw kikoy def na bayyi xel ci teray bi mbok yi Huzayfa muni suma woron xawma woni tay la tay ji wor na mani moy sama bis bi mujju ci adina moy sama bis bi na rañ jëk ci al-akhirah neena sudul won ak lolu day duma wax ben baat waye nak limay wax moy yow yalla xam nga ki teud kan la Allahu akbar mom Huzayfa muni yow yalla xam nga ki teud kan la yow yalla xam nga ni man am kom komu adina du moma yitte lon waye man ñak sax moma mom la lan gëna préférer ci kom kom ndax tit na kom kom lim may jural ëlëk somay atté yow yalla xam nga lolu yow mune yow yalla xam nga ni yore ndom bay tank ni tongu ca kaw nit ñi dila sukkel ak ramal ndax yaay kilifa gi yow xam nga ni ma fété suuf bok ci dungur yi moma sa gënal lolu yow yalla xam nga ko mune yow yalla xam nga ni woor na la ni dé mi man tituma ko ragaluma ko man yow la ragalon yow la don tit te xam nga ni bu de ñewé tay wallahi gan ñew na ci waju koron wajal nak muni bu mala kam de ñewé yow yalla xam nga ni gan ganesina ku ko don wajal don ko bayilo xel don ko bayi xel nenañ kaddu yoy mom la mu jé wax daldi faatu radiyallahu anhu wa ardaahu wa an jami'is sahaba gis nga imam jumak abu nu'aym al-asbahani abu nu'aym dafa am ben téré bu am solo bu mu talif ci dundu sahaba yi abu nu'aym bo demé ci bamuy tarjama al huzaifa dafa wax yu am solo daf ni al arif bil mihan wa ahwal al qulub aw ahwal al qulub wal musrif ala al fitan wal afat wal uyub sa'ala an al sharr fattaqa wa taharra al khayr faqtana sakana 'inda al faqati wal 'adam wa rakana ila al inabati wan nadam wa sabaqa ratqa al ayyam wal azman abu abdillah huzaifa ibn al yaman mune waye ngi jo xamni ku xamone fitna la lum la ci wax bu yebo nga deug di sifé deug la waye ngi jo xamni ku xamone mbirum xol la lum la wax ci xol jappal ni deug la waye ngi jo xamanteni daf don laaj musiba bam ko xamé watade ko nako waye ngi jo xamanteni ku don delu ci yalla la subhanahu wa ta'ala né daf don jëkënte ak fan yi ak bisi ci def ay tiyaba koku moy abu abdillah moy huzaifa ibn al-yaman kon nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala la wajir wax rek nan ya rabbi ba'ath lana min mithlihim nafaran yusayyiduna lana majdan adana yow yalla nu ngi lay ñaan yalla na nga delo ci wat mbolo mo xamni dañuy melni gaayi ngir man no delo ci watal teranga gi nga xamni fakk nañ ko ci suñuy lox nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu won ñu deug bañu gis ku ñu top suñu borom won ay chaaxaan bañu xam ko ñu moy tandiku yalna yalla musal nu ci bida ak geng yalna yalla musal nu ci fitna ci lu feñ ak ci lu neub yalna yalla musal nu ci lepp lo xamne moy dello gannaaw sunu pass pass ñu ngi ñaan sunu borom aljanna ak xewal ya nu ngi koy musulu sawara ak mbugal ya wa sallallahu sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in